Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Jedan od srpskih pripadnika bezbednosnih snaga Kosova koji je napustio ovu službu ispričao je za naš program da je to uradio zbog Srbije. Njegov identitet je poznat našoj redakciji, ali on je želeo da ostane anoniman.
Mi smo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
I dalje bez dogovora o smeštaju migranata u BiH. Makedonski parlament je po drugi put ratifikovao sporazum sa Grčkom o imenu. Uoči samita u Londonu o Balkanu te susreta lidera jugoistočne Evrope i Kine. Srbija ne priznaje diplome sa crnogorskih fakulteta. Profesorka iz Podgorice Božena Jelušić.
Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvaliteta visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je Papua Nova Gvineja poništila odluku iz oktobra 2012. godine o priznanju Kosova kao nezavisne države.
To je šesta zemlja koja je povukla svoje priznanje Kosova, 6 glasova od 193 u Ujedinjenim nacijama. Sada su na našoj strani.
Rekao je Dačić na Paliću kod Subotice, gde je premijerka Ana Brnabić predstavljala rezultate u prvi godinu dana rada vlade Srbije. Brnabić je tom prilikom rekla da predano rade na ispunjenju najvažnijeg cilja članstva u Evropskoj uniji, ali i zalaganje za nalaženje kompromisa u dijalogu sa Prištinom.
Mi ostajemo dosledni našoj politici u odnosu na autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija, ali smo istovremeno posvećeni, duboko i iskreno posvećeni dijalogu kao jedinom načinu dolaska do održivog kompromisa.
Kosovo razmatra slučaj napuštanja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova. O daljem delovanju Kosova bilo je reči na sastanku Nacionalnog saveta bezbednosti u četvrtak, saopštio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj. Bugarski premijer Bojko Borisov rekao je tokom posete Sarajevu da evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu znači mir, stabilnost i ekonomski prosperitet.
Svi kolege iz Evropske unije stoje uz vas i pružaju vam podršku i Bosna i Hercegovina je izuzetno bitna za njih, jer zaista vjeruju da Bosna i Hercegovina može biti jedan bastion i njihov saveznik u borbi protiv radikalnog islamizma.
Na primjeru dogovora koje je postigla Makedonija sa Sofijom i Atinom, Bosna i Hercegovina može učiti kako da riješi svoje probleme, naveo je Borisov.
Ovaj sporazum je riješio situaciju koja je bila postojeća između Makedonije, Albanije i Srbije, dakle dala je novu evropsku perspektivu za ove tri zemlje, a također situacija sa Kosovom i konflikt koji postoji vezan za Kosovo će biti razriješen i ovo će samom Balkanu dati kako NATO, tako i evropsku perspektivu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će policija prevrnuti svaki kamen da bi razjasnila novi slučaj trovanja novičokom u ovoj zemlji, dok je britanski ministar unutrašnjih poslova Sajid Javid zatražio od Rusije da objasni šta se tačno dogodilo. Theresa May.
U mislima sam sa stanovnicima Wiltshire, s obzirom da je još dvoje ljudi bilo na udaru nervnog agensa. Očigledno je izuzetno zabrinjavajuće to što su dvije nove osobe izložene novičoku u Velikoj Britaniji i znam da će policija prevrnuti svaki kamen da bi se utvrdilo što se dogodilo.
Britanska laboratorija potvrdila je da je ponovo upotrebljen nervni agens razvijen u vreme Sovjetskog saveza. Policija je dodala i da ne postoje dokazi da su Britanci identifikovani kao Charlie Rowley i Don Sturgis bili mete napada. Ministar Javid.
Oči sveta su uperene u Rusiju, ne samo zbog mundijala. Vreme je da ruska država objasni šta je pošlo po zlu. Da budem jasan, nismo u svađi sa ruskim narodom, već se radi o tome da potezi ruske vlade podrivaju našu, kao i bezbednost međunarodne zajednice. Suprotstavit ćemo se akcijama koje prete našoj i bezbednosti naših partnera.
Rusija odbacuje optužbe Londona, portparolka ministarstva inostranih poslova Marija Zaharova.
Pozivamo britanske agencije za bezbjednost da ne upadnu u zamku slijepe poslušnosti prljavoj političkoj igri koje su pokrenule određene snage u Londonu i da konačno počnu da sarađuju sa ruskim službama zaduženim za bezbjednost, imajući u vidu da se to tiče i ruskih građana.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i mađarski premijer Viktor Orban istakli su danas u Berlinu međusobne razlike po pitanju migracija, ali su rekli da su spremni da nastave da razgovaraju. Spasioci u Tajlandu trkaju se sa vremenom da bi izvukli 12 dečaka i njihovog fudbalskog trenera iz poplavljene pećine, jer se u narednim danima očekuje nova kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o povlačenju pojedinih srpskih pripadnika iz bezbednostnih snaga Kosova. Savez za bezbednost Kosova održao je jutros vanrednu sednicu na kojoj je bilo reči o pritiscima Beograda. Kako je jedan od Srba ispričao za Radio Slobodna Evropa, to je uradio zbog Srbije. Iz Prištine Amra Zeneli.
Oko 20 pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz redova srpske zajednice kolektivno je podnelo zahteve za povlačenje istih snaga. Svi su oni iz Gnjilanskog kraja. Nerado govore za medije, neki kažu da su to uradili iz privatnih razloga, a neki da su morali zbog Srbije. Jedan od njih, čiji identitet poznat Radio Slobodna Evropa, koji je iz ličnih razloga insistirao na anonimnosti, rekao nam je da u pitanju kolektivna odluka pripadnika bezbednosnih snaga Kosova iz ovog kraja, te da, kako se izrazio, nije bilo drugog izbora.
Nismo imali, kako da vam kaže, drugi izbor, svi su napustili, morao sam i ja. Gore na granici, ne daj nam da idemo za Srbiju, morali smo da napustimo.
Naš sagovornik dodaje da je godinama bio pripadnik ovih snaga, da nikada nije imao nikakvih problema, da je redovno dobio platu i da nakon što je donao odluku o povlačenju ne zna kako će dalje preživljavati.
Pa ne znam šta će biti, stvarno ne znam. Drugi izraz mi nema. Morali smo da napustimo, šta će biti, pravo da vam kažem, ne znam šta da radim. Nismo imali nikakvih problema.
Bezbednosne snage Kosova su multijetničke, lako naoružene i uniformisane snage osnovane 2009. godine po planu Martija Tisarija, na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Broje preko 2000 pripadnika, od kojih preko 200 pripadaju manjinskim zajednicama, a preko 100 samo srpskoj zajednici. Kosovske institucije teže da te snage transformišu u vojsku Kosova, zašto su potrebne ustavne izmene, odnosno dvotrećinska podrška u Skupštini Kosova, a to uključuje i glasove srpskih poslanika, koji se inače protive formiranju vojske Kosova. Pritisci Srbije nad srpskim pripadnicima BSK učestali su poslednji meseci, najpre napadima molotovljevim koktelima na imovinu srpskih pripadnika, pritvaranjem na graničnim prelazima sa Srbijom te izjavama srpskih zvaničnika da im preti zatvor do 10 godina zbog učešća u, kako su rekli, stranim oružanim formacijama. Dan nakon što je Radio Slobodna Evropa pisala o tome da Srbi napuštaju bezbednosne snage, održan je i sastanak Nacionalnog saveta za bezbednost, nakon kojeg je premijer Kosova Ramuš Haradinaj ocenio da je pritisak Beograda nad njima neprihvatljiv, te dodao da Kosovo razmatra slučaj napuštenja srpskih pripadnika iz bezbednosnih snaga Kosova. Neko sprovodi zločina tim mladim građanima i njihovim porodicama. To je u suprotnosti sa konvencijama, ljudskim pravima i bezbednošću njihovih života. Mi kao Kosovo smo delovali na vreme i poduzeli sve mere kako unutra, tako i s polja, kazuje Haradinaj. Većina njih je u svojoj izjavi rekla da su pod direktnim pritiskom Beograda, bilo tokom njihovog kretenja u Srbiji kad su bili pritvarani, ispitivani, pod pretnjama su oni i njihovi članovi porodice, pa tako i od drugih mehanizama koje operiraju na Kosovu, a koji su sprovodili agendu pritiska, ucena i pretnji, dodao je kosovski premijer. U zvaničnom Beogradu do ovog trenutka nisu reagovali nova zbivanja, kao ni predstavnici Srba u vladi Kosova. Niko se nije osvrnuo ni na to što do ovog trenutka nema zahteva za povlačenjem Srba iz bezbednosnih struktura prisutni na severu Kosova u 4 opštine sa većinskim stanovništvom srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
O problemu migranata i dalje bez dogovora o njihovom smeštaju u Bosni i Hercegovini. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Agonija oko migrantske krize na Unsko-sanskom kantonu se nastavlja. Ni današnji dolazak ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića u Bihać nije donio ništa novo. Naime, na troiposatnom sastanku sa kantonalnim premijerom, ministrima i gradonačelnicima Bihaća i Cazina nije određena lokacija koja bi bila privremeni prihvatni centar za migrante. Kako je Europska unija odbila finansirati ranije spominjani prostor Agrokomerca zbog blizine granice sa Europskom unijom, ministar sigurnosti danas je spomenuo hotel Sedru kao mjesto privremenog smještaja porodica sa djecom. No vlasti Unsko-sanskog kantona izričito traže da problem migrantske krize ne osjećaju samo građani ovog dijela Bosne i Hercegovine. Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Lokalna zajednica mora ovdje da odredi koji je to prostor, da kaže to je taj prostor u koji se može smjestiti i mi ćemo napraviti tu centru. Mi danas nismo došli do tog dogovora. E, ok, vi ćete kažete smjestiti, nek se smjesti u Sedru u sobe 300 ljudi, ne znam, nija i tako dalje. Gdje je ostali prostor? Dajte nam kao lokalna zajednica, ponudite objekte koje ćemo mi dovesti u funkciju, dovesti u red.
Husein Rožić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Tražim od ministra također da prije svega u okviru svojih ustavnih nadležnosti da postoji jedna obraznost na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, ne da stekne dojem samo da mi imamo problem. I mi smo jasno i decidno kazali, iako je to zahtjev Europske komisije da Sedra bude centar, mi smo rekli da smo protiv. Izuzev onog dijela humanitarnog da se jedan dio porodica sa djecom u dogovoru sa privatnim vlasnikom, da se smještajni kapaciteti hotela stavi u tu funkciju, ali ne možemo to mi prejudicirati i mi ne možemo onaj više, odnosno naše strpljenje dogorlo, što bi rekao naš narod, i mi nećemo to više tolerisati. Očekujemo naravno da će sa ovim završenim sastancima danas gospodina Mektića, da će prinijeti naše poruke prije svega i predsjedavajućem vijeća ministara.
Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Dok analitičari za bezbednost kažu da je novi talas migracija već tu, aktivisti za ljudska prava upozoravaju da se ne smije ćutati zbog kriminalizacije ljudskih bića, pripremio Enis Zebić.
U aktualnim raspravama političara i analitičara o migracijama sve se manje spominje humanost i solidarnost, a pretežu pojmovi poput sigurnosnih prijetnji, terorizma i kriminala. Migracije su i dalje u toku, ali se ovoga puta ne radi o velikom migracijskom valu poput onog iz 2015. i 2016. već o pulsajućoj, disperziranoj ili prikrivenoj migraciji, kaže za naš program stručnjak za sigurnost sa vojno-diplomatskim backgroundom Marinko Gorec.
Znači, za razliku od onih prethodnih koji su došli pa rekli evo nas tu smo, sad nam pomozite, ovi nemaju taj način funkcioniranja, oni jednostavno pokušavaju ući, ostati nevidljivi. Naravno, tu je onda dodatni problem što s njima, od čega će živjeti, jer ne mogu se zaposliti legitimno, ne mogu dobiti bilo kakav oblik pomoći ako nisu registrirani kod državnog aparata. Onda ih to nužno gura u zonu kriminala, terorizma i svega ostaloga jer ne mogu dobiti drugu mogućnost legitimnog legalnog preživljavanja.
Sigurnosno-militarizacijski aspekt pristupa europskih politika migrantskom pitanju, koji se već dugo priprema, prevladat će i poprimiti još rigidniju formu, uklapajući se u neoliberalni model, kaže za naš program Emina Bužinkić iz inicijative Dobrodošli. Njezina je procjena da će male države poput Hrvatske apsolutno pristati na takvu agendu.
Mi doista zadnjih 10 godina gledamo kako se malo po malo gradi taj identitet izbjeglice kao prijetnje, a on je posebno vidljiv posljednje 3 godine, gdje se taj veći izbjeglički val, odnosno dugoljetna migracija, iskoristila da bi podržala tu politiku. Ono što je sada ovdje ključno pitanje u kontekstu izgradnje različitih zidova, zaštite granica i tako dalje, što mi s time radimo kao građani, kao civilno društvo i mediji, hoćemo li zauzeti poziciju šutljivog svjedoka ili ćemo govoriti glasno protiv takve vrste kriminalizacije ljudskih bića, ljudskih tijela.
Po ocjeni Gordana Bosanca iz Centra za mirovne studije, humana rješenja su ispala iz igre, jer je jedino što se dešava dalje zatvaranje granica, bilo uz priče o slanju vojnika na granice, bilo kroz dodatno kompliciranje procedure odobravanja azila na tragu zaključaka posljednjeg Europskog vijeća.
Da će to stati na Schengenu, na hrvatsko-bosanskoj granici ili na grčko-turskoj granici, to stvarno mi je teško procijeniti, svuda može stati, ali ja mislim da će sad svaka zemlja od tog paničnog straha samo da ne budemo hotspot, što je kao neka kletva, mada ja ne razumijem zašto je tako hotspot loše. Svaka zemlja će, znači, uzimati te metode koje vidi u centralnoj Europi i primjenjivati na svoj teritorij kako bi što više otežavala pristup azilu i opće teritoriju.
Hrvatska je službena politika i dalje što prije ući u šengenski prostor, jačati zaštitu svoje granice kao vanjske granice Europske unije i nastojati otkloniti uzroke masovnih migracija. U tu svrhu je Hrvatska do sada uplatila u krizni uzajemni fond Europske unije za Afriku 300.000 eura, a danas je vlada odlučila se uplati dodatnih 300.000. Ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić.
Mislimo da je to dugoročno najbolji način rješavanja krize koje su vezane za migracije, dakle rješavanje na samom izvoru.
Hrvatska se obavezala uplatiti i 6 milijuna eura u fond za pomoć Turskoj u zbrinjavanju migranata, od čega je već uplaćeno 70%. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O novom imenu Makedonije Sobranje je po drugi put ratifikovao sporazum sa Grčkom nakon odbijanja šefa države da ga potpiše. Poslanici opozicione VMRO DPMNE su bojkotovali sednicu. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Do ponovnog glasanja o ovom zakonu dolazi nakon što predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz posle prvog glasanja od pred dve nedelje. Ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, koji je bio potpisnik dogovora sa Grčkom, na današnjoj sednici je dao odgovore na pet primjedbe koje je Ivanov poslao kao obrazloženje za njegovu odluku. Niti ja, niti bilo koji član vlade ili premijer Zoran Zaev ne prihvata ideje koje bi ugrozile makedonski nacionalni identitet, makedonski jezik, posebnost nacije, rekao je Dimitrov.
Da ne samo što nego zagrozuva makedonski nacionalni identitet.
Konačni sporazum ne samo što ne ugrožava makedonski identitet, već ga reafirmiše i učvršćuje kao nikada do sada. U praksi će dogovor doneti etabliranje identiteta i prevazići će večnu borbu o jeziku i identitetu. Ući ćemo u Europsku uniju, štampat će se dokumenti na makedonskom jeziku sa makedonskim prevodom. Citirajući članove Ustava, ministar je rekao da je predsjednik ovog puta dužan da potpiše ukaz. Pre početka sednice, generalni sekretar VMRO DPMNE Igor Janušev je rekao da je vlada preko nezakonske procedure uz grubo kršenje pravnih propisa sama donela dogovor sa Grčkom, koji je u svojoj suštini protivustavan i u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima. Opozicija očekuje da predsjednik Ivanov neće potpisati zakon. Za vrijeme održavanja sednice Sobranja, manja grupa građana je stajala na ulici pred zgradom i izvikivala Makedonija i kapitulanski dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu sledi blok uoči samita u Londonu o Balkanu te susreta lidera jugoistočne Evrope i Kine. Najprve o skupu u Londonu. Više pojedinosti Branka Trivić.
O predstojećem londonskom samitu govorio je i Denis Kif, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji, koji je odgovorio i na pitanje otkud London u priči o pridruživanju Evropskoj uniji, i to samo 9 mjeseci pred zvanično napuštanje iste te Evropske unije.
Velika Britanija napušta EU, ali ne napušta Evropu, vrednosti i interese koje delimo već desetinama, negde i stotinama godina. Jedan od naših ključnih spoljnopolitičkih interesa je da prostor Zapadnog Balkana bude bezbedniji, stabilniji, ekonomski razvijeni i povezaniji. Podržavamo napore Srbije da pristupi Evropskoj uniji.
Rekao je britanski ambasador, dodavši da pozdravlja opredeljeno Srbije da se to desi, kao i ličnu posvećenost predsjednika Vučića u dijalogu s Prištinom u potrazi za mirnim održivim rešenjem. Kada je reč o ciljevima londonskog samita, prvi se odnosi na povećanje ekonomske stabilnosti kroz unapređenje poslovnog okruženja, ohrabrivanje preduzetništva, rešavanje problema nezaposlenosti mladih i poboljšanje regionalne međupovezanosti. Drugi cilj u vezi je sa regionalnom bezbednošću i saradnjom u tom pogledu, kako bi se odgovorilo na zajedničke pretnje, uključujući korupciju, organizovani kriminal, trgovinu ljudima, drogom i oružjem, terorizam i nasilni ekstremizam. O tome kako će zemljama Zapadnog Balkana pomagati Poljska, u kojoj će se 2019. nastaviti berlinski proces, govorio je Andrzej Kindziuk, otpravnik poslova i šef političko-ekonomskog odeljenja ambasade Poljske u Srbiji.
prenosimo društvima vaše zemlje i susjednih zemalja direktne poruke o našim dostignućima, iskustvima i pregovora sa Europskom unijom. Poljskoj je veoma važno da se Srbija i ostale zemlje na ovim prostorima približavaju postepeno Europskoj uniji, a da jednog dana postanu i njen sastavni dio. O tome je jučer govorio na posebnoj sjednici Europskog parlamenta naš premijer, gospodin Morawiecki, i to je snažno i posebno naglasio. I nama ostaje u pamćenju također ideja koju je prije 20 godina slikovito govorio poljski papa Ivan Pavel II. Naime, ideja Europe koja diše s oba pluća, a to su zapadna pluća i istočna pluća. I tu zamisao je popularizirao i promicao kada su mnogi mislili da je to posve nerealno.
Rekao je poljski diplomata. Uz predsjednike vlada Albanije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, Britanija je kao domaćina summit pozvala i partnere iz Europske unije, među kojima su Austrija, Hrvatska, Francuska, Slovenija, Njemačka i Italija. Poziv je upućen i Bugarskoj, koja je bila domaćin summita Europska unija Zapadni Balkan u maju u Sofiji, kao i Poljskoj, koja će ugostiti summit Zapadnog Balkana 2019. godine. Prvi put će na samitu u Londonu učestvovati i Grčka, rekao je premijer te zemlje Aleksis Cipras u Solunu, posle sastanka s premijerima Rumunije i Bugarske i predsjednikom Srbije. Berlinski proces je diplomatska inicijativa nemačke kancelarke Angele Merkel, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost Zapadnog Balkana i unaprede regionalna saradnja i evrointegracije regiona. U okviru berlinskog procesa u protekle 4 godine održane su 4 samita, u Berlinu 2014. zatim u Beču, Parizu i Trstu. Posle londonskog, sljedeći samit 2019. godine bit će održan u Varšavi. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
O još jednom regionalnom skupu. U Sofiji 6. i 7. jula bit će održan 7. sastanak premijera Kine sa premijerima 16 država centralne istočne Europe, poznat po skraćenici 16+1. Šta očekuje Bosna i Hercegovina? Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina može očekivati nove kineske investicije, prije svega u putnoj infrastrukturi i u energetici, koja posebno zanima ovu zemlju, kaže Faruk Borić, predsjednik udruženja Bosansko-kinesko prijateljstvo, podsjećajući na neke započete objekte.
Tu konkretno mislim i na blok 7 tuzlanske termoelektrane, potom na termoelektranu Banovići, koja je isto u podmakloj fazi, ali isto tako i mrežu autoputeva koje se nalaze i u Republici Srpskoj, gdje su već ostvareni određeni ugovor, a ja se nadam i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Saradnja ide uzlaznom putanjom, ali da bi bila još bolja, potrebno je raditi na poslovnoj klimi i olakšati stranim investitorima da dođu do direktnih stranih ulaganja.
Uz jačanje inicijative 16+1, Kina je mijenjala i svoj način ulaganja, odnosno prisustva u centralnim i istočnoevropskim zemljama, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Šolaja.
Prisustvo Kine nije više onako koje se gleda kroz sitnu malu trgovinu. Kakvu percepciju ima veliki broj ljudi, ovdje Kina je sve prisutnija kao zemlja koja investira u energetski sektor, u saobraćajnu infrastrukturu i u mnoge druge projekte koji se zaista visokog ekonomskog nivoa.
Kineski investitori žele da se probiju na tržište Europske unije, koje je prilično zatvoreno, smatra direktor Instituta za balkanske i bliskoistočne studije iz Ljubljane Zijad Bečirović.
Mislim da je najilustrativniji možda primjer Pelješkog mosta, gdje je Kina dobila posao gradnje Pelješkog mosta koji je sporan sa strane Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina nikada nije dala saglasnost za gradnju jednog takvog mosta. Međutim, Kina je ušla u taj posao da bi jednostavno dobila jednu veliku referencu, to se radi o jednom velikom infrastrukturnom projektu i da bi to bio ulazak u samu Europsku uniju i dalju prisutnost kineskih građevinskih kompanija u samoj Europi.
Bosna i Hercegovina i Kina krajem maja ukinule su vize za građane ove dvije zemlje, pa se sada može očekivati još veći broj turističkih posjeta. Kineze u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u Sarajevo, uglavnom privlači Walter, glavni junak filma Walter brani Sarajevo, koji je vidjelo najmanje 300 miliona Kineza.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Heiden, Jeda, 我很了不起.
给他说过吗?
对不起.
Borić podsjeća da svoju zemlju u potrazi za turističkim destinacijama godišnje napusti 120 miliona Kineza, te da bi i broj posjeta Bosni i Hercegovini mogao biti veći.
1% od 120 miliona je 1.200.000 ljudi. Zamislite kako bi to bilo da u Bosni i Hercegovini dođe 1 milion turista godišnje. Postali smo zaista prava turistička destinacija, a sa Valterom i sa razvojem takve vrste kulturno-istorijskog turizma sigurno možemo ostvariti mnogo bolje rezultate od postojećih 50.000.
Mjesto koje bi Kinezi sigurno željeli vidjeti bit će multimedijalni muzej koji otvara Sarajevski filmski centar i u kojem će biti i čuveni film reditelja Hajrudina Šibe Krvavca iz 1972. godine Valter brani Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, zašto diplome sa crnogorskih fakulteta nemaju vrednost u Srbiji? Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U Centru za građansko obrazovanje još od septembra prošle godine ukazuju na problem nepriznavanja crnogorskih diploma u Srbiji, kada su uputili prvu urgenciju Ministarstvu prosvjete da nađe način i mehanizme da stane u zaštitu interesa svršanih crnogorskih studenata. No, umjesto rješavanja, došlo je do eskalacije problema, pa je od početnog nepriznavanja diploma Podgoričkog pravnog fakulteta na tržištu rada u Srbiji, diploma sa tog i drugih fakulteta u Crnoj Gori postala bezvrijedan papir za nastavak škola na postdiplomskim studijama po srbijanskim univerzitetima. Susjedna država, naime, osporava priznavanje svih studijskih programa čije su osnovne studije po Bolonji trajale 3 godine, a posebno specijalističke, koje se kao 4. godina u Srbiji više ne priznaju. Kako se između dva oka u glavi, kako su 90. godina metaforično dočaravani bliski odnosi Podgorice i Beograda, došlo do, kako u Centru za građansko obrazovanje konstatuju, ozbiljnog međudržavnog problema da Srbija naprasno promijeni svoju dosadašnju politiku i praksu u priznavanju crnogorskih diploma. Na to pitanje nam odgovara direktorka CGO-a Daliborka Uljarević.
Radi se nesumnjivo o unilateralnom potezu Republike Srbije, kako njihovog ENI centra kada je riječ o priznavanju, odnosno nepriznavanju diploma za tržište rada koje dolaze sa pravnog fakulteta, tako i o odlukama samih visokoškolskih ustanova kada je riječ sada o onemogućavanju naših studenata da pod istim uslovima kao ranije nastave svoje master i doktorske studije. Ovo je izraz inferiornosti crnogorske vlade koja nije uspjela blagovremeno i efikasno da iskomunicira jedan manji problem, a sada imamo nešto što je naravno mnogo, mnogo veće i što proizvodi i štetnije posljedice po naše studente.
Sa druge strane, kako je Radio Slobodna Evropa rekla šefica ENIK Centra Srbije, Emina Najdanović, oni od svog osnivanja 2015. nisu priznali diplomu pravnog fakulteta iz bilo koje inostrane zemlje, pa tako ni iz Crne Gore. U isto vrijeme, na Beogradskom pravnom fakultetu tvrde da je sve kao i ranije, odnosno da crnogorski pravnici na tom fakultetu mogu da nastave magistarske ili doktorske studije. Sekretar fakulteta Miljko Valjarević.
Fakultet je dao saglasnost za nostrifikaciju i dolaze radi nastavka obrazovanja, dakle nije ništa sporno. Oni imaju 3-godišnje studije, dolaze kod nas na 4-godišnje studije ili imaju 3+2 pa upisuju master studije, ništa sporno nije, koji ima isto prijavlju doktorate. Nigde, ni jednim propisom to nije, naprotiv. Dakle, zakon o visokom obrazovanju je to dozvoljeno i ide odgovarajuća procedura.
Da li je crnogorsko ministarstvo prosvjete kontaktiralo srpske kolege i jesu li na tragu bilo kakvog dogovora? Pitanje je koje smo uputili na adresu ministarstva. U kratkom pisanom odgovoru PR službe navodi se da su se obratili resornom ministarstvu u Srbiji i da očekuju odgovor. U svakom slučaju, kako navode, cijene da tu nije riječ o bilo kakvoj diskriminatornoj praksi, pošto se ne odnosi samo na Crnu Goru, već je riječ o usklađivanju procedura i propisa. Profesorka književnosti Božena Jelušić problem situira u širi politički kontekst i smatra da je tu riječ o čisto populističkim mjerama kojima Srbija navodno štiti domaće tržište rada, dok crnogorska strana priznaje da naše diplome nisu kredibilne i da nam je univerzitet lošiji od ostalih.
Sljedeći problem je što je takav jedan odnos među državama izuzetno smiješan, jer sve naše eksiju države sa djelimičnim izuzetkom Slovenije se nalaze, kad je u pitanju visoko obrazovanje, u istom loncu, figurativno rečeno. Mi suštinski kvalitet visokoobrazovnih diploma nigdje ne mjerimo. Mi im prilazimo populistički i politikanski.
Umjesto da se naš region ujedinjava oko kvaliteta visokog obrazovanja, mi u stvari nastavljamo da koristimo čak i ovo visoko obrazovanje u tim politikantno-populističkim igrama bez granica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratu u Bosni i Hercegovini. Sagovornice su Jelena Kolarić i Ivana Žanić, saradnice Beogradskog fonda za humanitarno pravo, koje se bave istraživanja ratnih zločina u jugoslovenskim ratovima 90. godina. Bilo je reči o tome kada se Jugoslovenska narodna armija stavila na srpsku stranu. Da li je postojao plan RAM koji je predviđao učešće JNA u stvaranju Velike Srbije? Kako je JNA 1991. naoružavala bosanske Srbe? Da li su njene jedinice učestvovale u osvajanju opština u Bosni i Hercegovini? Da li su paravojne jedinice koje su dolazile iz Srbije da ratuju u BiH bile pod komandom JNA? Da li su vojnici i oficiri Jugoslovenske narodne armije učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima? O lažnom povlačenju JNA iz BiH nakon što je ona međunarodno priznata, kako je od jedinica Jugoslovenske narodne armije stacioniranih u Bosni i Hercegovini napravljena vojska Republike Srpske, kao i o tome da li JNA, da je poštovala Ustav SFRJ i ostala neutralna, mogla da spreči rat, ogromne žrtve i zločine. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Tema današnjeg mosta je odgovornost Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Naše sagovornice su Jovana Kolarić, autorka obimnog istraživanja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Gospođo Kolarić, Jugoslovenska narodna armija se u ratovima 90. godina stavila na srpsku stranu. Kada se dogodio taj preokret i da li je on dugo pripreman?
Što se tiče Bosne i toga što se dogodilo tamo, za ulogu JNA u Bosni i Hercegovini priprema se vojni vrh već 91. godine, i to vidimo iz sastanaka Veljka Kadijevića sa Borisom Jovićem i Slobodanom Miloševićem, gde već krajem decembra 1991. godine oni razgovaraju o tome kako će JNA da se postavi u Bosni i Hercegovini i kako zapravo dogovaraju promjenu etničke strukture JNA. Uloga JNA u ratu u Bosni i Hercegovini se već u vojnom vrhu dogovara već 1991. godine, a samom reorganizacijom JNA u januaru 1992. godine, kada se formira i druga vojna oblast koja zahvata gotovo kompletnu Bosnu i Hercegovinu, zapravo se već vidi u kom će to pravcu da ide.
Gospođo Žanić, kada je Milošević stavio Jugoslovensku narodnu armiju direktno pod svoju kontrolu?
Slobodan Milošević kao predsjednik Srbije je učestvovao u više razgovora i sa Borisavom Jovićem i sa Veljkom Kadijevićem. Već 1991. godine nastaju te naznake da zapravo JNA od savezne vojske treba i mora da postane srpska, odnosno da počne da štiti srpski narod u delovima Bosne i Hercegovine. Međutim, već s proleća 1991. i tokom cele 1991. godine JNA počinje intenzivno zapravo da naoružava Srbe u Bosni i Hercegovini, i to pre svega uz pomoć
Srpske demokratske stranke, odnosno SDS-a, na taj način što je zapravo naoružanje i municiju koja je bila u posjedu Jugoslovenske narodne armije, odnosno savezne vojske iz Hrvatske, dopremala u Bosnu i Hercegovinu, delila SDS-u, a zatim je SDS dalje naoružavao Srbe kako teritorijalnu odbranu, tako i dobrovoljačke jedinice. Tako da je definitivno 91. godina ta koja postaje ključna u tome da se zapravo JNA stavlja na stranu Srba u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Kolarić, često se pominje plan RAM kojim je trebalo obezbediti stvaranje Velike Srbije. Koliko znam, taj plan do sada niko nije vidio.
Tekst tog plana nikada nije predstavljen javno, niti postoji primjerak koji je javno dostupan. Ono što jeste poznato, postoji dokument u kojem se pominje plan RAM, a reč je zapravo o snimku presretnutog razgovora između Radovana Karadžića, tada predsjednika SDS-a, i Slobodana Miloševića iz jula 1991. godine. U tom razgovoru oni pominju, zapravo govore o rasporedu i naoružanju jedinica bosanskih Srba od strane JNA, kao i pružanje podrške vojnog vrha JNA Radovanu Karadžiću. U tom razgovoru Slobodan Milošević pominje važnost tog plana, međutim on ne daje objašnjenje zapravo šta taj plan podrazumeva. Za postojanje plana RAM mi znamo zapravo iz sa jedne zatvorene sednice SIVA od septembra 1991. godine, kada je Ante Marković, tadašnji premijer SFRJ, objavio da je poslušao tu kasetu sa tim razgovorom i da su oni razgovarali o planu RAM. I kako Ante Marković zaključuje, on kaže da je cilj ostvarenje tog programa na oružanje Srba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i stvaranje Velike Srbe. Međutim, činjenica je da o tom planu postoje zapravo teorije za koje mi ne znamo pouzdano koliko je tačna i koliko je taj plan zaista postoje razrađen i izrađen sistematski. Znači, mi imamo nekoliko teorija koje govore o tome da je zapravo 80. godina on skicirao strane JNA. Postoji i tumačenje da je plan RAM zapravo modifikacija nekih odbrambenih planova JNA koje je ranije izradila u slučaju spoljne intervencije. Međutim, mi zaista nemamo kompletne dokaze o tome šta bi zaista taj plan bio. Ono što imamo jeste to svedočenje Ante Markovića o tome kako je on video taj plan, odnosno šta je on zaključio iz tog presretnutog razgovora.
Gospođo Žanić, da li ima indicija da Jugoslovenska narodna armija, odnosno Vojska Jugoslavije koja nasledi Jugoslovensku narodnu armiju, krije negde u svojim arhivama taj plan?
Svakako da je to vrlo moguće, međutim mi do sada nismo došli u posjed tog dokumenta. Međutim, s obzirom da postoje različite teorije kada je taj plan nastao, neko kaže 80. godina, neko kaže 90. godina, vrlo je verovatno da taj plan zaista postoji u nekoj vojnoj arhivi, s obzirom koliko je on bio važan. I s obzirom da o njemu i govore Karadžić i Milošević, a kasnije i premijer SFRJ, izvesno je da je on postojao.
Ljudi u Bosni i Hercegovini imali su veliko poverenje u Jugoslovensku narodnu armiju. Sećam se kada sam u proleće 1991. godine bio u Sarajevu, tada su već počeli oružani incidenti u Hrvatskoj. Moji prijatelji su bili uvereni da JNA neće dozvoliti rat. Međutim, nakon godinu dana Jugoslovenska narodna armija je za njih postala omražena vojska. Gospođo Kolarić, da li bi bilo rata u Bosni i Hercegovini da se JNA nije stavila na srpsku stranu?
Pa, mislim, teško je reći ovako da li bi bilo ili ne bi. Ono što jeste izvesno jeste da jedna strana u samom početku tog rata ne bi imala tu vrstu prednosti i tu vrstu naoružanja kako je ona ostavila budućoj vojci bosanskih Srba, znate. Ono što je izvesno jeste da je ona ostavila i količinu naoružanja i ono što je jako važno, pomoć u logistici, ali i u kadrovima. Znači, Vojska Republike Srpske nakon povlačenja JNA zapravo preuzela i način vođenja rata, znači doktrinu vođenja rata je preuzela od JNA. Tako da verovatno bi taj rat
Lično moje mišljenje jeste da bi verovatno došlo do toga, bez obzira na učešće JNA, ali je izvesno da jedna strana ne bi u samom početku rata imala tu vrstu prednosti. Svakako mislim da bi sam početak rata izvesno bio drugačije, a u kom kapacitetu bi bio mogući, da li je mogla da bude drugačija zapravo uloga JNA, svakako da je mogla biti drugačija.
Vi navodite u vašem dosijeu da je JNA ostavila u Bosni i Hercegovini, evo ja se čitam, 300 tenkova, 800 oklopnih transportera i 800 komada teške artiljerije. To je bila ogromna prednost.
Apsolutno, znači u januaru 92. godine u Bosni i Hercegovini se nalazi 100.000 pripadnika JNA koji su u svojim jedinicama imali i tenkove i oklopne transportere i avioni, helikoptere, što druga strana, uslovno rečeno u tom trenutku druga strana, nije imala, znači svakako da je ogromna prednost. Čak i Ratko Mladić kaže da je Vojska Republike Srpske zapravo jedna od rijetkih na svetu koja je započela rat sa solidnom materijalnom bazom, kako on to kaže, a u stvari se radi o velikoj količini naoružanja i vojne tehnike i opreme.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornici su Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijea o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li su jedinice JNA učestvovale u osvajanju opština u Bosni i Hercegovini?
Mi smo analizirali situaciju u 6 opština. To je Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Bosanski Šamac, Prijedor i Brčko. I zapravo u većini od ovih 6 opština Jugoslovenska narodna armija, odnosno delovi jedinica Jugoslovenske narodne armije, jesu učestvovali u preuzimanju opština Bosne i Hercegovine, i to zajedno sa Srpskom teritorijalnom odbranom i MUP-om, odnosno službama javne bezbednosti. Sama zauzimanje opštine je u svim slučajevima pratilo i počinjenje teških zločina, što ubistva civila, što pljačka i paljenje imovine, takođe zatvaranje civila u zatočeničke objekte i tako dalje. U onim opštinama u kojima JNA nije direktno učestvovala u zauzimanju opštine, ona je u svakom slučaju znala da teritorijalna odbrana zajedno sa službom javne bezbednosti i drugim jedinicama, što sa prostora BiH, što sa prostora Srbije, čine zločine. Međutim, JNA nije reagovala u tim situacijama i nije te zločine sprečavala. Iako je u većini slučajeva obaveštavala svoju nadređenu komandu, a to je bila druga vojna oblast JNA sa sedištem u Sarajevu, iako su oni znali da se čine zločini u opštinama, oni nisu ništa učinili da ih spreče, odnosno da odgovorne procesuiraju.
Gospođo Kolarić, a da li je bilo slučajeva da su vojnici i oficiri JNA učestvovali u zločinima nad Bošnjacima i Hrvatima?
Pa, apsolutno, što se tiče Prijedora, mi imamo čak i presudu pred Haškim tribunalom, presudu Milomiru Stakiću za Prijedor, gde jasno se u presudi označavaju oficiri JNA kao saizvršioci zločina. JNA je učestvovala u preuzimanju vlasti u opštinama u Bosni i Hercegovini na različite načine. Negde se dešavalo da je samo, uslovno rečeno, samo obezbeđivala puteve kojima su dolazile da li različite dobrovoljačke jedinice ili jedinice teritorijalne odbrane, ali imamo i slučaj, to se tiče recimo Bosanskog Šamca, gde imamo slučaj da su tu bile prisutne dobrovoljačke jedinice iz Srbije, da je JNA znala da su te jedinice bile zapravo pod njenom kontrolom. Recimo, imamo događaj u Crkvini u opštini Bosanski Šamac, da su ne Srbi zatvarali na više lokacija i da su u skladištu u Crkvini 7. maja 92. godine pripadnici Crvenih beretki ušli i ubili 16 zatočenika. Što se tiče tog događaja, mi imamo dva naređenja iz istog dana, gde potpukovnik Stevan Nikoli zapravo na dan ubistva u Crkvini počiniocima tog zločina daje naređenje za napad i govori zapravo da su oni pod komandom 17. taktičke grupe JNA. U Vlasenici imamo slučaj da je lokalno stanovništvo zatražilo od komandanta 216. brdske brigade JNA da vrši mobilizaciju nacionalno mešovite teritorijalne odbrane koja bi zapravo štitila i Srbe i Bošnjake upravo zbog te vrste poverenja o kojoj ste govorili prema JNA. Međutim, pukovnik Dragomir Milošević, koji je tada bio na čelu 216. brdske brigade, je to odbio. Znači, i onim slučajima kada JNA nije direktno učestvovala u počinjenim zločinima, ona ih svakako nije sprečila. Tako je bilo i u Zvorniku i u Bijeljini, iako je bila svesna tih zločina.
Gospođo Kolarić, kako je nastala Vojska Republike Srpske?
Odluka o formiranju Vojske Republike Srpske je doneta 12. maja 1992. godine i zapravo Vojska Republike Srpske je formirana od postojećih jedinica JNA na teritoriji Bosne i Hercegovine, one koje su preostale nakon zvaničnog povlačenja JNA iz Bosne i teritorijalne odbrane koje su zapravo činili samo Srbi i tim jedinicama su vremenom pridodate lokalne srpske dobrovoljačke jedinice. U periodu između 4. do 19. maja 1992. godine JNA zapravo radi u Bosni na obezbeđivanju dostignutih linija i ojačavanju jedinica koje će nakon njenog povlačenja zapravo postati Vojska Republike Srpske i zapravo mi sada vidimo da je Vojska Republike Srpske od JNA preuzela i ustrojstvo i ljudstvo i vojnu opremu i naoružanje i propise i doktrinu o vođenju rata. Tako da JNA je svakako pomogla i obezbedila, da tako kažem, transfer od JNA do Vojske Republike Srpske koja je zapravo mogla nesmetano nakon povlačenja JNA da nastavi svoje postojanje i da razvije jedinice.
Gospođo Žanić, da li to znači da je JNA nakon odluke o navodnom povlačenju u maju 1992. godine praktično ostala u Bosni i Hercegovini, samo su njene jedinice dobile drugačija imena, pa su korpusi JNA preimenovani u recimo Istočno-Bosanski korpus, Sarajevsko-Romanijski korpus ili Krajiški korpus, brigade su dobile nova imena, a komandni kadar je ostao isti.
Upravo tako. Naše istraživanje je pokazalo da zapravo iako se JNA u maju 1992. godine povukli iz Bosne i Hercegovine, delovi njenih jedinica kao i komandni kadar su zapravo ostale u Vojsci Republike Srpske. Korpusi JNA su promijenili svoja imena, pa je tako 5. korpus postao 1. Krajiški korpus Vojske Republike Srpske, 9. korpus je postao Hercegovački korpus, 10. korpus JNA postao 2. Krajiški korpus, dok je 17. korpus JNA postao Istočno-Bosanski korpus Vojske Republike Srpske. Dakle, sve je ostalo isto, komandni kadar je ostao isti, naoružanje je ostalo, vojna oprema je ostala, JNA je nastavila da pruža logističku podršku, tako da je zapravo su delovi JNA promenili svoje ime i postali su Vojska Republike Srpske.
Gospođo Žanić, vi ste rekli da je glavni štab Vojske Republike Srpske praktično bio štab druge vojne oblasti Jugoslovenske narodne armije, da su praktično svi zadržali svoje pozicije.
Tako je. Na čelu druge vojne oblasti je bio Ratko Mladić, on je postao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Isto tako u JNA je Zdravko Tolimir imao funkciju načelnika bezbednosti, dok je u Vojsci Republike Srpske postao načelnik sektora za obaveštajno-bezbednostne poslove. Tako da je zapravo gotovo ceo štab druge vojne oblasti JNA samo promenio svoje ime, dobivši novi naziv, a to je glavni štab Vojske Republike Srpske.
Gospođo Žanić, da li se dešavalo da je Jugoslovenska narodna armija uhapšene Bošnjake i Hrvate prebacivala u vojne zatvore?
Da, ona ih je takođe prebacivala i u zatočeničke objekte. Slikoviti primer za to jeste Bosanski Šamac, gde je zapravo Jugoslovenska narodna armija bila ta koja je zatočenike iz policijske stanice, iz grade u kojoj je bila smeštena teritorijalna odbrana, zapravo prebacivala zatvorenike u druge zatočeničke objekte, kao što je na primjer kasarna JNA u Brčkom, a zatim i u Bijeljinu, a potom i u logor u Batkoviću. Jugoslovenska narodna armija je znala da su Bošnjaci u zatočeničkim logorima mučeni, da su bili izloženi nehumanim uslovima i premlaćivani, odnosno da su bili izloženi teškoj torturi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odgovornosti Jugoslovenske narodne armije za rat u Bosni i Hercegovini i zločine koji su počinjeni u tom ratu. Sagovornice su Jovana Kolarić, autorka dosija o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, i Ivana Žanić, koordinatorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li su oficiri Vojske Republike Srpske dobijali plate iz Beograda i imali sve beneficije kao oficiri JNA, kasnije Vojska Jugoslavije?
Da, oficiri Vojske Republike Srpske primali su platu iz Srbije. Takođe, njima je Srbija rešavala stambeno pitanje. Oni su mogli da se leče na vojno-medicinskim ustanovama u Srbiji. Takođe, mogli su dobiju stipendiju za dalje školovanje, a takođe i uplaćivana im je penzija u srpske fondove. Tako da, zapravo, iako su se oni borili u Vojsci Republike Srpske, oni su imali sve privilegije i sve beneficije kao oficiri Vojske Jugoslavije.
Gospođo Žanić, vi ste pravnica. Evo da vas je ovo upitam. Kako je bilo moguće da Međunarodni sud pravde ne proglasi Srbiju krivom za agresiju na Bosnu i Hercegovinu, kada je bilo očigledno da je JNA, koja je bila pod kontrolom srpskog rukovodstva, celo vreme vodila rat u Bosni i Hercegovini, samo pod drugim imenom? Oni su naseli na Miloševićev trik, koji je formalno povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, a u stvari ih tamo ostavio da ratuju pod drugim imenom.
Upravo tako, i to je ono što smo mi zapravo želeli da pokažemo ovim dosijeom i da pokušamo da dovedemo u pitanje taj mit koji dalje vlada u Srbiji da Srbija nije učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini. Ovim dosijeom smo mi zapravo na jedan sistematičan način pokušali da dovedemo u vezu počinjene zločine sa jedinicama Jugoslovenske narodne armije, ali s druge strane i da dokažemo na koji se način Jugoslovenska narodna armija kao savezna vojska transformisala u srpsku vojsku. I to smo ovim dosijeom uspeli. Sve glavne zapravo tačke rata u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini smo mi obradili i pokazali tu vezu između rukovodstva Srbije i počinjenih zločina što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini. Vaše zapažanje je apsolutno ispravno, jer iako nakon maja 92. godine Jugoslovenska narodna armija formalno nije na prostoru Bosne i Hercegovine, ali sve ono što je ona do tada postigla u Bosni i Hercegovini je prepušteno vojsci Republike Srpske. Svi položaji koji ona dostigla, naoružanje, municija, vojna oprema, doktrina ratovanja na kopnu, kao i njeni kadrovi i kasnija logistička podrška vojske Jugoslavije je dovelo do toga da se jedna strana u sukobu, u ovom slučaju srpska strana, stavi u daleko nadmoćniji položaj u odnosu na druge dve strane u oružanom sukobu.
Da, pa ipak je Međunarodni sud pravde poverao Miloševiću i poverovao je, tako da kažem, toj njegovoj obmani da je zvanično povukao JNA iz Bosne i Hercegovine, a praktično je ona tamo ostala. I na taj način je Srbija izbjegla osudu.
Da, to je apsolutno tačno. iako je u Srbiji i dalje uvrežen taj stav da mi nismo kao država imali apsolutno nikakve veze sa tim, mi smo ovim dosijeom baš iz tog razloga želili da ukažemo da to nije istina i da postoje ozbiljni dokazi i ozbiljne tvrdnje koje govore protiv tog uvreženog stava.
Sve planove Miloševića izvršavali su ministar odbrane Veljko Kadijević i načelnik generalštaba JNA Blagoje Adžić. Gospođo Kolarić, kako to da Haški tribunal nije nikada protiv njih podigao optužnice, a oni su praktično izdavali naredbe jedinicama koje su počinile zločine u Bosni i Hercegovini?
Što se tiče Veljka Kadijevića, on jeste bio predmet istrage, međutim, svakako mu ne bi bilo suđeno, ne bi bio isporučen iz Rusije svakako i da...
Da, on je na kraju otišao u Moskvu i dobio državljanstvo.
Da, dobio državljanstvo, on svakako ne bi bio procesuiran, protiv njega je postao jedan proces u odsustvu u Hrvatskoj.
Gospođo Žanića, da li je bilo istrage o ulozi načelnika generalštaba JNA Blagoja Adžića?
Mi nemamo tu informaciju da li je bilo istrage protiv Blagoja Adžića, ali njegova uloga svakako jeste bila jedna od ključnih u procesu počinjenih zločina od strane JNA na prostoru Hrvatske i na prostoru Bosne i Hercegovine, jer vi znate da je on učestvovao u razgovorima i on je taj koji je donosio odluke na vrhu.
I na kraju, gospođo Kolarić, može li se reći da je Jugoslovenska narodna armija prokockala istorijsku šansu? Mislite li da je ona mogla, ako ne da sačuva Jugoslaviju, a ono da spreči rat, ogromne žrtve i razaranja, da je poštovala ustav i štitila nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, što je bio njen zadatak? Tada bi bila zapisana zlatnim slovima u istoriji Balkana, a ovako je mnogi doživljavaju kao jednog od glavnih krivaca za krvavi rat.
Apsolutno. JNA je imala obavezu da čuva, kao što ste sami rekli, integritet i suverenitet Jugoslavije. Nažalost, videli smo kroz primere i kroz njenu ulogu u ovim ratovima da, nažalost, ona to nije uradila, nego se svrstala na jednu stranu. Oružane snage SFRJ su također imala obavezu i da primenjuju pravila međunarodnog ratnog prava, što također izigrala i da spreče zločine i da spreče povrede međunarodnog ratnog prava i da procesuiraju odgovorne za ratne zločine. Nažalost, to u velikom broju slučajeva je propustila da uradi ona u ovim ratovima, čak i kada je sprovodila istrage za počinjene zločine, to je uglavnom radila po nalogu posmatračke misije Evropske zajednice ili Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, i zapravo su te istrage često bile fiktivne.
Gospođo Žanić, mislite li vi da je Jugoslovenska narodna armija mogla da spreči ovoliku tragediju i ogromne žrtve, da se je, tako da kažem, časno ponašala, da je samo izvršavala svoju ustavnu ulogu?
Verujem da da. To je bio njen mandat i njeno ustavno ovlašćenje. Međutim, kao što smo zapravo i zaključili u ovom razgovoru, odluka je bila drugačija. Ne da se čuva suverenitet i integritet SFRJ, već zapravo da se omogući prevlast jedne nacije, odnosno jedne vojske u odnosu na drugu. JNA je izigrala ustavno ovlašćenje i bilo da je počinila, bilo da je omogućila da se počine, bilo to što nije spriječila ili kasnije što nije istražila zločine, ona je itekako uticala da rezultati sukoba i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini budu ovako teški i katastrofalni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kolarić.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bila Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Jovana Kolarić, autorka dosijeja o ulozi Jugoslovenske narodne armije u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.